popkammeret.
Du hører på podcasten om musik som heter For popkammeret. Og jeg heter Einar Strei og seiler videre på dette popmusikkhavet jeg da, på min leten etter gull. Musikk, gull altså først alene, hvor jeg presenterer mine to nye låtfunn, sånn at du har noe nytt å fylle ørene dine med den kommende uka, og dermed gjentas dette ritualet med en artistgjest. Og jeg akter også å samtale med denne artistgjesten, for disse musikantene pleier faktisk å ha et og annet interessant på hjertet. Før vi begynner vil jeg meddele en gladnyhet. Popkammeret booket til Oslo Podfest, som en festival viet til norske podcaster, som finner sted på Vulkan I Oslo lørdag 10. februar. Ha, der skal jeg faktisk gjøre popkammerets aller første live-versjon. Jeg skal intervjue artisten Carl Louis live på en scene foran publikum. Det er stor stas, og det blir spennende. Og du I byen og har dagen ledig, så må du for all del ta turen til festivalen, hvor det meste som kryper og går innen podcaster I Norge kommer til å opp. Tre, deriblant Morgenbladets podcast, Storyslam Oslo og Konspirasjonspodden. Lørdag 10. februar altså, på Vulkan, dørene åpner klokken 13. I forrige episode var det jazz-punk-bandet Pompoko som var gjest. En skrekkelig fin prat ble det, med like fin medbrakt musikk fra samlingen til Ragnhild, vokalisten og Martin som spiller gitar I Pompoko. De fortalte om hvordan bandet og navnet ble til I hu og hast, ganske tilfeldig, om bluesflinkeser på syre, kjedsomhet, sangtekster som ikke skrevet enda, samt hat-elsk-forholdet til Coldplay. Minner om at det finnes en stadig oppdaterende Spotify-spilleliste, med alle låtene som artistgjestene mine og meg spiller av her I podcasten. Den og annet snadder finner du på www.popkammeret.com. I dag kommer Moddy en tur innom. Den nordnorske spellemannsvinnende ullgenserkledde krølltoppen av en visesanger kjent for hits som House by the Sea og Togsang. Siden 2014 har dog Paul Moddy Knudsen lagt komponeringen av sine egne viser litt på hylla til fordel for prosjektet Unsongs, et album, en bok og en film om forbudte sanger, 12 historier, 12 låter, 5 kontinenter. Et fantastisk og modig prosjekt om musikk, politikk og sensur, og om en ung manns ferd ut I verden. Denne mannen Paul Moddy Knudsen, som startet dette prosjektet etter at han bestemte seg for å avlyse sin konsert I Tel Aviv I Israel. En kjempespennende historie som vi skal høre mer om når min venn Paul Moddy kommer på te I andre del av dagens popkammeret. Nå skal vi sette I gang med første del. Håper du liker ukas sending. Bisse artist-aliaset til den unike dansken Torbjørn Radish Berdkjær. 29-åringen en vaskeekte kunstnersjel, som har vært produktiv på musikkfronten de siste 3 årene, for å si det mildt, med hele 7 soloskiver. Albumet som har falt best I jord hos folk og anmeldere 2016-fulllengderen Høylandet. Også her I Oslo går det gjetor om Bisse sine konserter på Trænafestivalen I sommer og på Blå I november. Jeg river meg I håret over å ha gått glipp av dette, for Bisse noe av det mest interessante jeg har hørt på en stund. Spesielt hans finurlige, lyriske presisjon. Forfatter Thomas Espedal en av de som var tidlig ute med å lovprise Bisses låtskrivekunst. Spesielt for sangen vi nå skal høre. Dette 6 hjerter fra plata Høylandet. Av Bisse.
Man krydser kirkegården for at komme til børnehjem. De legende børn ikke fange for mandolin. Hver en leger de uden at indse tiden. Hver en udlever de livet hele tiden. Viola Batman I dag.
Yeah, that's
Som tør tage det Og hun må finde sig i At dele det med resten af kongeriet Vi skal stå på balkongen Og holde hinanden i hånden Og kaste hjerter og håndtegn ud på pladsen Seks hjerter til alle mine underverdener Seks hjerter til alle mine ekskaster Og seks hjerter til alle denne verdens
Moddy trenger vel strengt at ingen introduksjon. Det som derimot trenger å belyses mer det fantastiske og særdeles dristige prosjektet Gullstrupen fra Senja lanserte I 2016. Unsongs Moddy-albumet som inneholder 12 sensurerte låter fra 5 kontinenter. Fra et hav av bandet musikk. Som finnes der ute har Paul valgt ut omarrangert og oversatt låter om alt fra vietnamesiske kampsanger og samiske sagn til meksikanske narkoballader og britiske poplåter. Dermed har han reist rundt I verden og gått I fotsporene til låtskriverne som enten bare har blitt nektet å få låta si spilt på radio til opphavsmenn som har blitt drept av myndigheter og styresmakter. Paul har også skrevet bok og laget dokumentarfilmepisoder om prosjektet, som jeg anbefaler alle å se på www.unsongs.com. Jeg skal ikke legge skjul på at jeg ørlite grann inhabil her jeg sitter, I og med at jeg har spilt I bandet til bestevenn Paul I alle år og vice versa. Jeg husker derfor godt da Paul begynte å spille låta Eligeva på konserter. Låta som startet det hele, det enorme vepsebolet det var å avlyse konserten I Tel Aviv, også friskt I minne. Det skal vi høre mer om når Moddy kommer hit til popkammeret. Vi skal først høre en låt fra Unsongs. Dette Moddy sin versjon av russiske Pussy Riot, sin punk prayer.
Prayers crawl towards the cross. Golden marks upon their frocks. Freedom's ghost has left these lands. Help us if you can. KGB have turned. Gay parades sent off in chains. Bless limousines congest the streets. To hail their saint in chief. Holy Mary, drive Putin. Drive away this darkness from your homes. Drive away the ungodly souls. Our Lady, tear the eagle off your wounds. Father Gunjaya pays back.
from his back. Oh, holy crap. Woman, keep quiet and love your man. Your fate and fatherland. Oh, holy Mary, be a feminist. Pray not for the mighty, but the meek. Drive away the lies that they speak. Our Lady, hear our prayer unto thee. Gunji never cared for God. All that dickhead wants is power. Mary, your belt should bring us hope. Now it's used as rope. Oh, damn their lies, deliver. Drive away this darkness from your hold.
Velkommen til popkammeret på det, Paul Molly Knudsen.
Yes, vi godt I gang.
Jeg så vant til å kalle deg for sånn pop og plopp og...
Jeg trives godt med poddy. Jeg har alltid sangret på at jeg tok det artistnavnet uansett. Altså, jeg jo en håpløs figur med liksom bærføtt og ulgenser og miljøvern og alt det der, men liksom, det som topper det jo den der navnelikheten til Noddy, sånn at jeg liksom blir en barnetv-figur i hovedet til folk automatisk. Ja, ja. Sånn at når jeg skal drive og være sånn politisk artist med sterke meninger, så ja, det, navnet hemmer faktisk av og til mer enn det gjør. Internasjonalt det dritbra, det ingen som har noe forhold til Noddy. Men i Norge er det litt sånn høyeste litt søtt ut.
Hva heter Noddy I utlandet, tror du?
Jeg vet ikke om han finnes, jeg aner ikke. Han må jo finnes I utlandet.
Han sikkert en sånn en nederlandsk, kanskje nordkoreansk tegneserie.
Hoddy. Aner ikke, jeg har aldri fått den problemstillingen utenlands.
Det vel en MC-moddy der ute, det ikke det, fra Italia?
Det en moddy MC fra Italia, så det en DJ-moddy som en sånn transartist ifra Belgia. Mm. Og så det en rapper ifra Arstad som heter Joddy, så det tett altså, det kamp om beinet.
Men du startet karrieren din som rapper, ikke sant?
Jo!
Det ikke mange som
vet. P2 stiller aldri sånne spørsmål. De bare leser Wikipedia-artiklen som jeg har skrevet om meg selv. Men du vet ting.
Dette kan bli farlig, Paul.
Ja, akkurat det. Nei, jeg startet ikke som rapper. Jeg startet med piano I kulturskolen. Tosken kommune hadde kulturskolelærer I litt under et halvt år, og da lærte jeg klassisk piano. Ja. Men så stakk hun. Og så ble det bassgitar. Jeg spilte Red Hot Chili Peppers coverband og masse Creedence. Og så som 13-åring så startet det store opprøret med seggebukser og gullenka og sånn tøffe t-skjorter med folk som skater på. Det skulle liksom være tøft da. Det funket ikke så veldig... Eller det funket egentlig kjempebra. Altså, for å være helt ærlig, altså, vi fikk betalt til spilloppdrag som 13-åring.
Wow.
Ble hyret inn til å spille på årsmøte til kystpartiet og varme opp for han. Åh, hva det var han hette? Han Vegard, var det ikke det han hette? Han som ledet topp 20.
Ja, selveste.
Han med rastafletten.
Åh, han var den kuleste.
Han var den kuleste. I alle fall, så det funket jo alt for bra. Men han som... han som var i duoen, han andre karen, han Kent Aril, han flytta på videregående, han var 2 år eldre enn meg. Og da han flytta, så ble jeg ensom. Og der dukka denne sutre poppen opp med hyl og bæven og hjertesmerte og kassegitar som jeg hadde fått i konfirmasjonsgave. Det er ikke så artig å være rapper når man er alene, tror jeg.
Det vet jeg ingenting om, men det vet du alt om.
Jeg tror ikke jeg prøvde det en gang.
Hva heter det for noe?
Vi heter Knuddeludde.
Knuddeludde?
Ja, vi heter Knudsen og Ludvigsen i utgangspunktet, men så fant vi ut at jeg var opptatt. Knudsen med T og Ludvigsen med K da.
Ja,
ja, men ja, vi tok den enkleste løsningen ut og kalte oss for Knuddeludde. Ja da, det var 10. Ja. Det er jo 15 år siden, Einar.
Ja, er det så lite?
Det er enda mer, altså, det er jo 17, ja.
Tida flyr, altså.
Ja, heldigvis.
Men vi kan jo ta tidsreisa litt. Det var ikke meningen å starte helt på begynnelsen og ta hele historien. Fordi jeg har aller mest lyst til å prate om de siste årene dine.
Ja, kan ikke vi bare hoppe over tenåringsdepresjon og tre album og veksling mellom norsk og engelsk og ja, aha, million.
Ja.
Sånn, det var fast forward.
Ah, supert, hjertelig.
Ja, hvordan år er vi nå?
Nei, når var det egentlig du begynte å tenke på å legge litt sånn dine egne viser på siden og prøve å dykke inn i andres viser? Og dette med sensur, var det 2013-14, tror
jeg? Noe sånt. Og det startet med Hvem var du? Det albumet som vi spilte inn i 2013, som du spiller piano på. og som der 7 av 9 tekster er lånt ifra nordnorske poeter. Og for meg så var det en øyeåpner å tonesette andre folk sine tekster, altså tekster som folk har brukt flere tiår på å skrive, og se hvor utrolig mye man kan lære av å synge sanger som kommer fra andre folks pens. Så det ga virkelig meismak. Og etter Hvem var du, så jeg prøvde å skrive sanger. Jeg prøvde å skrive mine egne låter igjen, både på norsk og på engelsk, men fikk det egentlig ikke noe særlig godt til. Altså, jeg skrev en sang som handlet om de forskjellige kaffetypene som du får på kaffebrenneriet.
Jeg skulle skrive en låt om Excel-ark også.
Ja, men du skjønner da, altså, sangene som jeg skrev handlet om de helt basic, unødvendige, altså, first world problems, som det føltes fullstendig irrelevant i forhold til de historien som jeg hadde hørt andre folk fortelle da. Altså, når jeg hadde jobbet med Helge Stangnes sine dekt og Ola Bremnes sin mytologi og med Arvid Hansen sine skildringer av det historiske Senja, så skal det litt til for å føle at man bidrar med noe som helst i verdenslitteraturen. Som jo musikk er, eller i hvert fall kan være. Så jeg kom aldri ordentlig i gang med ny musikk. Bestemte meg litt for å ta en liten pause og studere. Så jeg begynte å studere en mastergrad i tverrfaglige miljøstudier. Skrev oppgave om ferrolegeringsindustrien og energieffektivisering innenfor norsk energiintensiv industri. Og der kom jeg i et veldig internasjonalt miljø, klassekammerater fra 13 forskjellige nasjoner, fra Sør-Amerika og Asia og Afrika og hele Europa, og begynte å få litt mer smaken av den store verden. Altså, jeg har alltid vært en sånn litt sånn heimekjær, heimlengsel-type som alltid lengter tilbake, nostalgisk rett og slett, nostalgisk i melankolien. Men den her massegraden og det her miljøet rundt Senter for utvikling og miljø som var der jeg studerte, det, hele det miljøet, det fikk meg til å se utover og ga meg lyst til å lære mer om verden rundt meg. Og du kan se at hele det her ønsangsprosjektet, det når jeg forteller det til media, altså når jeg har Aftenposten på besøk og liksom kan fortelle hvor det startet, så forteller jeg at det startet med en sang med Birgitte Grimstads historie om Eli Geva, offiseren som under Libanon-krigen nekta å gå inn i Beirut og så videre. Den historien, den er der ute, og det er helt sant at det ville aldri ha blitt noe unsongs uten den sangen. Men det som trigget hele det her prosjektet, det var rett og slett det internasjonale miljøet på Senter for utvikling og miljø, med alle de her studentene som fortalte meg om musikk ifra Brasil, ifra Chile, ifra Tanzania og ifra Vietnam og så videre. Og bare kjenne at jo mer jeg lærte, jo mer nysgjerrig ble jeg. Så høsten 2015 så hadde jeg altså skrevet en 2-3 nye sanger selv, i tillegg til at jeg drev og spilte en sang på konserter som jeg hadde mer eller mindre snublet over på slump. Sangen til hun, Birgitte Grimstad, som ikke hadde vært framført på 32 år, om Eli Geva. Og fortsatt da, så visste jeg ikke at jeg skulle lage et album om musikksensur. Et halvt år senere så var albumet ferdig. Da ideen kom, så gikk det helt sinnssykt fort.
Og Birgitte tok kontakt da du avlyste konserten din til Aviv.
Ja, det er jo på en måte den offisielle historien da, ja. Og som sagt, det er jo sant.
Jeg husker jo vi satt på Bastu på Jungstorget, og du presenterte liksom, jeg tror kanskje jeg skal avlyse. For det var jo ikke det som var tanken var bare å spille en helt vanlig konsert i Tel Aviv.
Ja, det er sant, ja.
Og jeg var jo den der naive duden som bare, og det tror jeg kanskje sikkert du også kom fra da, man skal spille hvor som helst, og hvor som helst er det bra folk som kanskje trenger mer også å høre det glade budskap om broderskap og fred og forenlighet, og kanskje man kan si noe fra scenen som toucher hjerter. Og Men det var ikke det som ble valget ditt. Hvorfor ikke det?
Nei, nå hørtes du veldig ut som meg i 2014, altså, rett før jeg avlyste den konserten. Men det, du har helt rett. Altså, det startet jo med at jeg endte opp med å avlyse konserten min i Tel Aviv, og det var et slag i trynet, som det heter, for at jeg hadde tenkt å fare til Tel Aviv med de vanlige sangene mine og spille en helt vanlig konsert, sånn som man jo gjør i Berlin og Praha og London og Norge. Altså, sønge House by the Sea og ta en nordnorsk sang og sønge litt om kjærlighet og litt om livet og så fare hjem. Altså, jeg har blitt vant med at det går an å gjøre hvor som helst. Jeg har jo vært kontroversielle plasser før. Jeg har spilt i Russland under Putin, og jeg har spilt i Tyrkia under Erdogan, og aldri opplevd at musikken min tas til inntekt for det styret som er i landet. Men i Israel så var det faktisk en hel del folk som tolka konserten i seg selv som en slags implicit støtte til det som foregår der, til Israels suverenitet i Midtøsten, til måten man har behandlet det palestinske folk på. Det var en sånn utrolig svart og kvitt tenkning som du ikke finner igjen noen andre plasser. At enten så støtter du palestinerne, eller så støtter du israelerne i alt. At det går liksom ikke an å være noen sted imellom. Og det å skulle spille en konsert i Tel Aviv, det tolka rett og slett alle til å bety at jeg hadde gjort opp min mening, og det var at jeg sto med israelerne i last og brast. Og det var overhodet ikke det jeg hadde lyst til eller tenkt til, og da avlyste jeg den konserten. Noe som selvfølgelig, ironisk nok og selvfølgelig idiotisk nok, det blir jo selvfølgelig tolket til at jeg står last og brast med palestinerne i absolutt alt. Så det er en sånn svart-hvitt konflikt som er helt umulig å navigere i, og hadde jeg fått den forespørselen i dag, så hadde jeg rett og slett bare takket nei. Jeg hadde ikke orket det styret, hverken med å skuespille konsert eller å ha avlyst. Og flere tusen som sjekket inn på Facebook-siden min og skulle skjelle meg ut for det ene eller det andre i løpet av bare noen få vekker, og det kom folk på døra, og de ringte telefonen min, og nei, det tok aldri slutt. Jeg har aldri vært borti noe så betent. For dem som liker konflikt, så det en god ting å be seg inn i.
Var det ikke litt sånn at du endte opp med å skjønne at man ikke kan være nøytral, at man må ta en slags side i saken?
Man kan jo prøve å være nøytral, men akkurat i den konflikten der, så det rett og slett umulig. Og det jeg innså, jo rett og slett det at å holde kjeft det samme som å ha en slagside. Det å ikke ha et budskap i musikken sin, det også et budskap, nemlig at jeg bryr meg ikke. Mm. Og da støtter du underforstått den til en hver tid sterkeste part i realiteten. En slags stilltidende aksept av det som foregår. Mm. Så jeg tror sånn musikalsk så har jeg kommet sterkere ut av hele opplegget. Jeg har innsett litt grann hva det innebærer å si noe i stedet for noe annet. Altså, det er fint med kjærlighetssanger og sanger om havet og nordnorske julesalmer og togsanger og så videre. Men du må huske at når du vier tida di til den typen ting, så lar du samtidig være å snakke om andre, kanskje viktigere ting. Mm. Og det tror jeg at nå har jeg akkurat begynt å skrive ny musikk igjen da. Skrevet, ja, ikke sant, for første gang på 4-5 år sitter jeg ned i kjelleren og faktisk skriver ei av tekstene igjen.
Rått.
Og ser det at jeg denne gangen vier jeg penna mi til de tingene jeg synes er viktige. Mm. I stedet for å vie musikken til det jeg synes er behagelig og fint.
Og det er jo et privilegium å ha folks oppmerksomhet da. Spesielt i en tid som, hvor det er så mye støy og det er så mye som krever oppmerksomhet. Når man først faktisk har et publikum som sitter og skal nyhøre da, så er det ganske rått å faktisk, ja, da må man benytte seg, synes jeg, av det og faktisk melde noe hvis man har noe å melde.
Ja, og så trodde jeg ærlig talt at det var sånn at jeg skulle bruke de vakre melankolske visene til å få folk inn på konserter, og så skulle jeg bombardere dem med politiske budskap mens jeg sto der. Det har på en måte vært planen gjennom hele karrieren. Men så viser det seg nå med det her ønsangsprosjektet at folk flokker seg jo til konsertene, selv om de vet at det kommer til å være tunge budskap, det kommer til å være kjipe budskap, det kommer til å være vanskelige ting, og det kommer til å være historie som du ikke nødvendigvis bare kan legge fra deg etter at konserten er ferdig. Men allikevel så kommer folk på konsertene, og de kommer tilbake. Det forteller meg at folk er mer klar for tydelige budskap enn vi kanskje tror de er. Politisk musikk spilles jo nesten ikke på radio. Det bukkes jo nesten ikke til de store festivalene, og du får kanskje komme på P2 og snakke i salongen eller på spillerom hvis du er skikkelig heldig. Mm. Men det er sjelden at du dras fram blant de virkelig store. Vi, og da snakker jeg om både vi musikere og media, tror at folk er mer hårsår og mer ømfintlige enn de faktisk er. Ja. Jeg tror vi tåler mer debatt i samfunnet, og jeg skulle ønske musikken var en større del av det. Altså, gjennom dette prosjektet så har jeg jo blitt kjent med det er utrolig mye fin musikk der ute som fortjener å høres. Mm. Jeg har blitt utrolig glad i det som jeg tidligere avfeide som verdensmusikk. Det var liksom en sånn kategori med musikk som jeg syntes var utrolig cheesy. Når vi snakker om verdensmusikk, så snakkes det ofte om som musikk som høres etnisk ut. Mm. Er det et kolumbisk band, så skal de høres ut som de kommer fra Kolumbia. Er det et kinesisk band, så skal det høres litt ching-chong ut. Jeg har hørt så utrolig mye sterk musikk som der teksten er i fokus, og der musikken kunne nesten komme fra hvor som helst, og som allikevel blir klumpet i den der haugen som kalles verdensmusikk, på grunn av at det kommer fra andre plasser enn Norge, England eller USA. Ja. Alt som ikke er kvitt og striglet og 3 minutter og 40 sekunder, havner som oftest opp i den verdensmusikkbåsen for tiden. Og i den båsen så er det sinnssykt mye bra. Rett og slett. Vi spilte på Oslo World Music Festival for 2 år siden med Trondheim-solistene, og jeg var litt redd, rett og slett, for at det skulle være sånn litt sånn, ja, at det skulle være en sånn festival med et publikum som ikke brydde seg noe særlig om innhold i musikken, men bare var der for å flagre med gevantene de hadde kjøpt i Tanzania mens de jobbet i fredskorps og så videre. Men først fatter, herregud, for en gjeng med politisk engasjerte, interesserte, språkdyktige folk som er rundt den festivalen, og som gjør at den festivalen er en av de beste vi har i Norge. Jeg ble ordentlig imponert og ikke minst inspirert til å lage musikk som henter mer inspirasjon ifra resten av verden. Altså, der er så mye bra der ute.
Mm-hmm.
Og her hjemme, selvfølgelig.
Hva skal vi få høre, Paul?
Noe som ikke nødvendigvis er så kjempepop. I Tyrkia er det sjukt populært, men samtidig forbudt. Det er 2 kurdiske brødre som heter Metin og Kemal Karaman, som spiller vise musikk, men altså på kurdisk. Og kurdisk språk har i under flere århundre vært for det første under press fra tyrkiske myndigheter, men i det siste har det jo også vært forbudt. Her for 3 år siden så var det en visesangerinne som fikk 10 års fengsel for å ha sunget barnesanger på kurdisk framfor tyrkiske skoleunger. Da ble jo rett og slett dømt til fengsel for at dette her kunne jo påvirke ungene til å tro at kurdisk var et greit språk å prate. Så alt som synges på kurdisk er et statement i seg selv. Om det er kjærlighetssanger eller middelalderballader eller beinhare politiske viser, så er det en in your face til tyrkiske myndigheter. Og da er det jo gledelig at en sang som denne med Meymano Usari, som er en av de vakreste melodiene jeg vet om i hele verden, er så populær som de er. Selv om han vet jo noen, Kemal Karaman har jo selvfølgelig måttet gå i eksil i Tyskland i flere 10 år. Der dømer der
Thank you. از قربانت زندور قیدان دست خورا دستم کرد پیشونه سرکو ببینی بزارن او آمو بی بزارن او آمو بی از قربانت زندور قیدان دست خورا دستم کرد پیشونه سرکو دزگرد
Det så mye vakker musikk der ute som ikke spilles av forskjellige årsaker. Det veldig mange musikere, spesielt i Tyrkia i det siste, som har opplevd, holdt på å si, det meste. Å bli forbudt og sendt i eksil, og øvingslokalene sine ransakt av politiet, som selvfølgelig smasher alle instrumentene de kan mens de gjennom. Nei, det er et giftig klima i det landet for tida, og det gjør på en måte bare musikken som lages der enda sterkere og tristere.
Mm.
Når du har det i bakhoven, når du hører på det, så vet du at det kommer fra hjertet, og at det gjøres med en risiko, at de synger det selv om de vet at det er farlig.
Ja, i Tyrkia for eksempel, så går man etter de som jobber med juss, de som er lærere, og så går man etter musikere, da.
Mm.
Og det sier jo sitt av hvor alvorlig de tar det, på en måte. Jeg skal ikke si det fint, men det er kraftfullt, da. Et av mine favorittavsnitt i boka di er da du på BBC-intervju på morgen-TV. Det sitter millioner av folk og skal se på. Og du skal selvfølgelig snakke om, du har tenkt å snakke om Army Dreamers, ikke sant? Som Kate Bush-låta som du har gjort en versjon av, som ble banna i sin tid da Gulfkrigen holdt på. Rett før du skulle på, så kommer det da en fyr og sier ganske sånn, han sier jo ikke rett ut, han rett og slett sensurerer det her, på en måte.
Mange av sangene kommer fra land som Vietnam og Chile og Kina og Midtøsten. Men når vi prater om sensur og musikksensur, så er det alt for ofte at vi prater om alle andre og ikke om oss selv. Og det er klart at vi har våre sensurmekanismer. Det er ikke sånn at alt er lov her i Vesten heller, og definitivt ikke i Storbritannia, der det er nedfelt i kringkastingsloven at politisk musikk er forbudt. Altså, det er ikke lov å kringkaste et politisk budskap med mindre motparten får tilsvarsrett. Så du kan for eksempel ikke kringkaste en fredssang lenger, nei, med mindre du samtidig kringkaster en krigssang. Altså, det blir helt parodisk. Wow. Den historien med Army Dreamers og hvordan den ble fjernet ifra TV og radio i lag med 66 andre sanger under Gulfkrigen i 1991, det er en av de stuggeste eksemplene på hvordan det kan fungere. Altså, sangene blir ikke forbudt. Ingen av musikerne får straff eller noe sånt, men sangene blir nå allikevel ikke spilt, budskapene blir ikke hørt. Mm. Og det er et slags symptom, da. Samtidig som Army Dreamers ble fjernet fra BBC, så hadde BBC hadde et mobilt kontor nede i Midtøsten, der de drev og kringkastet live fra fronten hver eneste dag og fortalte om hvordan det gikk med krigen. Samtidig så var det hverken lov til å synge eller snakke i protest mot det som foregikk. Det lener seg politisk mot, det er selvfølgelig ikke nøytralt. Mm. Når du på den ene siden lar hæren få lov til å diktere hva som skal skje på radioen, og på den andre siden utelukker musikere og kritikere. Og sånn er det fortsatt en dag i dag.
Ja, for det er det jeg synes var så bra med det avsnittet, at det illustrerte så innmari at ja, ja, det var jo på 90-tallet, og nå så kom jeg her i 2016 eller når det var, og skal prate om dette her, og så blir det bare køttet liksom. Altså det skjer på BBC 2016 fortsatt da.
Ja, det jeg fikk beskjed om var rett og slett at jeg ble bedt om å tenke meg om to ganger før jeg snakket om dette her, om at BBC selv har sine sensurapparater og sine sensurmetoder og en hel del emner som de ikke vil prate om. Og det var ingen som trua meg, ingen som kom sprengende som en advokat eller noe som helst, men allikevel så sa han det på en sånn måte som gjorde at jeg rett og slett ble redd, begynte å lure på selv hva konsekvensene kunne være. Kom jeg til å bli invitert tilbake til BBC igjen noensinne? Hva vil skje med de andre bandene som er på samme plateselskap som meg, med High as a Kite og Dagny og Slutface? Får dem lov til å komme tilbake til BBC hvis en av artistene i deres nærhet har brøtt de uttalte reglene som gjelder der? Det er sånn all den usikkerheten som for gjennom meg, og det endte jo opp med at jeg rett og slett sensurerte meg selv. Jeg turte ikke å prate om Army Dreamers. Jeg turte ikke å prate om den sensuren som foregår i Vesten, og som er mye mer subtil og mye mer gjemt og hemmelig enn de her diktatorene i Øst som fengsler og dreper motstanderne sine. Det endte rett og slett bare med at det forsvann. Det ble borte, helt stille og umerkelig. Selvfølgelig skremte det livskiten av meg å se hvordan det kunne bli så lite oppstyr av det. Så derfor skrev jeg en bok, rett og slett. Det var denne episoden her som gjorde at jeg bestemte meg for å skrive en bok om hele prosjektet. Jeg for til Chile og til Mexico og til Vietnam og til Libanon og Israel og til London og intervjuet folk som har opplevd sensur og prøvde å få fram historien deres om hva sensur egentlig er for noe, hvor det eksisterer, og i hvert fall bitte litt om hva vi kan gjøre med det.
Og det er jo flere av låtene som handler om sånn, det er jo en narkoballade der som forhelger narkotikahandel og vold, og en fra Kina blant annet, som er verdier som jeg tenker kanskje ikke Paul personlig står innenfor da.
Men det er ikke det dette prosjektet handler om heller. Nettopp. Det handler ikke om å finne glade sosialister fra hele verden som jeg kunne være enig med. Det handler om å finne sensurert musikk, og finne ut hva musikksensur er for noe, og så videreformidle de budskapene som folk ifra andre steder i verden ikke får lov til å synge, rett og slett. Og da endte jeg opp med en del sanger som jeg på ingen måte ville ha skrevet selv, og heller ikke kan stå inne for. Narkoballade fra Mexico, opprørssang fra Algerie som så å si manet til blodig borgerkrig, og ikke minst han Leo Chabot, som jo har vunnet fredsprisen, men som er en krigshisser uten like. Han har støttet invasjonen av Afghanistan og av Irak, og har sagt at palestinerne kan takke seg selv for den ulykka de er kommet i, og har ment at dersom USA hadde okkupert Kina, så hadde det vært en herrens glede. Altså, en ordentlig krigsretoriker, en hauk, som har vunnet fredsprisen, og som jeg overhovedet ikke har en smule til overs for, men allikevel har bestemt meg for å tonesette en av dektene hans for å vise at ytringsfrihet er gjeld for alle, også for dem du er uenig med.
Jeg har lyst til å høre til slutt hva den siste låta du skal ta med hit i popkammeret er.
Ja, for nå har jeg stort sett bare suttet og suttret over ståa. Så jeg tenkte jeg skulle spille en låt av, eller jeg skulle fremsnakke et norsk band som jeg ser opp til, som er i en litt annen sjanger, må det vel gå an å si, nemlig Honningbarna, som jeg er alldeles ulykkelig forelsket i. De har også si historie med sensur. Da de ga ut debutplata si, så var det en låt der som heter Fri Palestina. Den finnes ikke på den tyske versjonen. Men den som jeg har lyst til å spille er fra siste plata deres, som jeg synes er alldeles strålende. Og der er en låt som heter Haster som faen. Honningbarna er blant de aller aller beste i Norge til å ville få meg opp av stolen, rett og slett. Ikke bare sette der og nyte den politiske musikken, men rett og slett skru av halvveis i låta og komme meg ut og gjøre noe med det. De er et sånt, de. Skulle jeg fortsatt realisere seg en blogg? En ny start med et pen og redden nå. Burde skifte fokus, bulle damer ikke vel. Men det føles ut som baken under.
Miau, det var honningbarna der.
Og for en gjeng. Jeg var på konsert med dem en gang. Det var i Brighton.
Åja.
På 17. mai.
Det var ikke Great Escape Day?
Det var Great Escape.
Ja, 17. mai.
Ja, ja. Helt sjukt at et norskspråklig punkband skal være en eksportvare som trekker fulle hus i England. Men det er det faktisk.
Mm.
Det var en sjukt svettkonsert.
Jeg husker jo at du har fortalt meg at Turbo Neger var vel et stort band for din del da du vokste opp.
Ja, det er i hvert fall det beste livebandet jeg noensinne har sett. Jeg var vel 14 år gammel da jeg var på min første Turbo Neger konsert og ble neddynka i teaterblod og rullet i fjør før jeg fikk lov til å gå.
Er det sant?
Ja, jeg har aldri hatt en sånn ekstatisk opplevelse som Turboneger på Rock mot Rus.
Ja. Jeg synes det er en sammenlignbarhet der, for jeg har alltid sett på Turboneger som et slags politisk band. Eller de føler jeg har fått tukle med stereotypier og de provoserer og de har alltid noe å melde. Selv om det er mange som kan avfeie det som et tøyseband, så tenker jeg at det er en slags tanke bak da, det de gjør.
Hank von Helvete har jo ikke vært den mest ædruelige frontfiguren av norske rockeband opp gjennom tiden, og på Rock mot Rus så var det ingen som hadde sånn store forhåpning om at han skulle overholde det ganske strenge alkoholreglementet som er der. Men ikke bare overholdt han det, men han stoppet konserten midt i med en 10 minutter lang tale om hvor jævlig mye dop hadde fucka opp for han. Rett ifra the horse's mouth. Folk som bare noen få sekunder tidligere hadde stått og morsa og knuffa og sunget så halsen smakte blod, altså sto plutselig og gråt i lag med han. Før han kjørte på med neste låta var vel I Got Erection.
Ja, det er vakkert altså.
Ja, ikke sant? Det er akkurat det du sier, at det er folk med flere lag, absolutt.
Det er jo blitt intellektuelle kultureliten av dem nå. I hvert fall halvparten av bandet har jo i diverse store flotte roller i samfunnet.
Ja, de har blitt sosiologer og greier, for en gjeng.
Hvilke konsekvenser har du fått personlig for å gi ut en songs?
Nei, toppet seg vel med en episode i fjor vinter da jeg var på turné med et russisk strykerorkester i Nord-Norge og fikk bekymringsmeldinger fra den russiske ambassaden som var engstelig for konsekvensene det kunne ha for de russiske musikerne å være med på en sånn konsert. Det visste det seg etter hvert da at det å være til stede på en konsert der Pussy Riot spilles kan gi deg 6 års fengsel i Russland. Så det endte jo med at vi var nødt til å droppe hele den låta ifra den turnéen av hensyn til sikkerheten til musikerne. Ellers så har vi blitt utestengt fra Libanon når jeg skulle på turné der i vinter, men det ble aldri noe av. Ironisk nok på grunn av at det er en sang fra Israel, en sang som er forbudt i Israel, men alt israelsk er forbudt i Libanon. Sånn at du kommer ikke inn, selv om du sønger en forbudt kritisk låt, israelfientlig låt, så er du fortsatt ikke velkommen i Libanon med den, dersom sangeren er israelsk. Ironien i det er jo helt strålende.
Du tar følge på.
Ja, ikke sant. Men alt i alt så har det jo vært både trygt og spennende å gi ut et prosjekt som dette her, i forhold til de konsekvensene det har hatt for mange av dem som skrev de originale låten. Noen av dem er døde, noen av dem sitter i fengsel fortsatt. Mens for meg har det stort sett gått helt fint. Vi nyter enorme privilegier i dette her landet som andre musikere rundt omkring i verden bare kan drømme om. Vi er kanskje ikke så flinke til å bruke de privilegiene alltid. Vi har mye større muligheter enn vi kanskje tror vi har. Det å gi ut politisk musikk i Norge i dag, det kan være ubehagelig. Det kan være skremmende for noen å få så mange tilbakemeldinger. Men det er ikke farlig. Det skal mye til.
Det er jo du et bevis på i så fall, da, at du har fått noen konsekvenser, men sånn som du har sagt mange ganger, at det som en hvit, norsk, blond mann, da, så blir det ganske uberørt, uansett hvor mye jævelskap man gjør når det gjelder freedom of speech her i Norge. Plopsi Mopsi Knutsdatter, takk for at du kom til popkammeret.
Jeg tar betalt i kaffe. Takk for at jeg fikk komme.
Popkammeret.